atoya kuchikwa hanyocha 5. Kubara mubhuku ryabami vaviri, chapter 6, chandano cha 24, mane kuyakusika ku chapter 7, chandano cha 2. Kwakainda miyaka akati, imwami wabasiriya wakaonka kuyakurwa na vama Israeli alimwe. Wakabweza bonse basikarumamba akuzunguruka Samaria. Mwami wamasiriya wakayaya kuti basikarumamba bakwe balo bakale anze. Amunzi kuchitira kuti balo vama Israeli bazundwe. Balo te bali kuzwa kuti bakayanda ulezi ya kuria. Ponya kwakaba nzara mpati mumunzi. Nkabela nekuba mutwe wa mbongoro walo wali kudura ikula. Mumwivu zuba, mwami wama Israeli wakari kwenda. Pao muka intu wakati kumwami, ndigwashe o mwami, walo wakati, kutileza taa kugwashia. Mebondila rujana kuliru gwasho ndonti kupe. Ino, ndipe nzinzi. Ponya muka intu wakati. Kabela oyu muka intu wanda ambira kutisunu tularia mwana angu imurombe. Ponya chihumo tuyakulia mwana akwe murombe. Mpao tuakajika akulia mwana angu. Pere ibu zuba ibu akachirira nechakasika chindicha kuti mwana akwe kutiturie walo wakakaka. Kabela wakamusisa. Mwami naka huangumaka ni aya wakausaka pati. Akuzaura ziko verazi akwe. Nkambo kakuchisaka moyo. Wakachimwa aleza nkambo takwe na agaba gwasia. Mpao wakaya kuti ajaye Elisha chivecha kumujosezia. Mwami wakaonka kuli Elisha akuti. Mapenzi aya azwa kulireza. Ino inga ndalindira kusikira lili. Pesi Elisha wakati. Leza wakati kuyakuba chakulia chihumo amulyango wa Samaria.